Radio Okapi. Okapi.
Matondo na bino banso bozwi li baku ya kolanda basango na biso na poko ya lelo bokono bwa kintutu bongali o ekolo ya RDC bayo mese bayebisite bato koto mokama na motoba bazali na bokono bona kati na bango bawei koto moko na nkama mibale kobanda ebandeli ya mobumoi ponga mona bango bakambi ya ministere etali mambi mabokolo ngonu bwa nzoto bayebisite motango mwa babeli mobakisami po makoki mazangi po na kopesa bayimboka mangwele. Lelo ezali bosepeli mokolo ya kimia omolongo na libakulina division ya information publique ya MONUSCO ebongisaki masolo na maematali mosala bitelo bya likolo na kati ya misalami ya politiki pe bilembo bya misalami ya bayi politiki na kati ya etamboleli ya bitelo bya likolo. Na mikolo mizali koya ba kokela ba centre po ya botekisi makele na munyele mo ekolo na kolanda mokano ya bobongisi misala ya makele yango ekosunga po na koyeba epai makele makoutaka sango ebanaki lelo na masolo ya Nations Unies na bapanisango. Mbote na bino banso bozali kolanda biso bipai bozwami bokono bwa kintutu bongali o ekolo ya Congo Democratique bayo mes bayebisite bato koto mokama na motoba bazali na bokono bona kati na bango bawei koto moko na nkama mibale kobanda ebandeli ya mobumoi ongamo na bango bakambi ya ministere etali mambi mabokolo ngonu bwa nzoto bayebisite motango mwa babeli mobakisami po makoki mazangi po na kopesa mangwele na bayimboka pona kubundisa bokono bango boye bozali kozwa bana bakemo kambi wa manaka ya kubundisa bokono ya kintutu na ministere ya mambi mabokolo ngonu bwa nzoto asengete bakolisa misala ya bopesi bana mangwele tolanda Dr. Benoit Kebela na elobeli ya Michel Kifinangoy.
Mangwele nde nzela ya komibatela na kitutu kosilisa bokono boye esengi te bana leka tuku mwambe likolo na monkama bazwa mangwele kasi ekolo ya biso ekomi na ino na motu ya mona mwa mangwele te talati na kitutu ezalise kozonga mpo na yango tosili topesaki mangwele na bituka ya Kasai nyonso ibale Katanga Kivu ya Ngele mpe Manyema obisika makono mazalaki kopanzana topesaki mangwele mpo ya mibu 15 mpe obisika bisusu topesaki malako makokengele makono mpo ya sanza ntuku mitano na libwa ilandi poso ye tosili tobandi kopesa mangwele na bana banso bakokisi na ino mibu mitano miambota mate kasi mangwele pamba ekokite ebongi pe kolandela makono na wata esika tozwaki mwa nkokoso tokopesa mangwele ya mibu 15 selo kola tosalaki na Katanga mpe Kasai.
Oe tuka ya Kasai Oriental bakambi ya misalami ya kubundisa bokono bwa malaria oe tuka bazali kotungisa mamingi pona bato baike bae bazali na bokono bona baebisite bato baike bazali kokufa na bokono yango na mobuko to mibale na zomi batangaki bato na malali koleka milion moko okati na bango batangaki bawei koto mibale na nkama mitano baebisite na basanza motoba ebandeli ya mobumo e motango mwa babeli mobakisa maki tolanda Dr. Pierre Omekenge mukambilinaka ya ekolo pona kubundisa bokono ya malaria oyo tuka ya Kasai Oriental azali oyo lobeli ya Nike Mputu.
Pour l'année 2010,
na mobu nkoto mibale na mwambe, toyambaki bakoni milioni moko na nkoto kama mibale, na tuku mwambe na moko, nkama moko na tuku mitano na libwa. Kati na bakoni bana, koto mibale na kama mitano na tuku libwa na sambo bakufaki. Na eteni ya yambo ya mobu moye, toyambaki bakoni nkoto kama motoba na tuku mibale na motoba na kama motoba na tuku mwambe, pe nkoto yoko na kama yoko na tuku mwambe na mibale, kati na bango bakufaki. Na mikolo miye, tango ya bakonye sili komata po bomoi ya bayimboka ezali kokuta na bakokoso ya ndenge na ndenge bayimboka bazali na makoki ya kokende komona minganga te bayimboka bazali kozwa mino ya bonkoko pona kobundisa bokono bwa malaria nzokande basantre ya bokolongono bwa nzoto ezali wana kokoso isusu ezali kowuta na basantre ya bokolongono bwa nzoto ezali kolanda te mitindo miye bakambi bamambi mabokolongono bwa nzoto bazali kopesa.
Oye tuka ya bakongo sango uti kokome la biso boye bate na mwazo minamine ya sanza mwambeleki basali ya program national d'hygiène aux frontières bakangaki olibongo ya matadi ba conteneur motoba ya mafuta bapakola kananzoto. Sango ndimami na chef de poste wa misala miabo milandela ka biloko omondelo mwa ekolo PNHF na mokuse ya ebisite mafuta bapakolaka bakangi esalemi na biloko biangenge biye mibeko mia ekolo mipekisi ezali sango ya Girogen ya mpala ntoma wa biso na matadi.
Pharmacien Benjamin Atungu Okito Mombo Mokambi ya programme national à hygiène aux frontières ya matadi alobite sima boluka lukinde bamona ki ba conteneur motoba ya mafuta ya kopakola maye mazali na hydroquinone oyo ba pekisa bo kotina yango na ekolo Congo démocratique na mobeko ya bontoma bobula matari atali bo kolongolo bwanzoto eye ba tiaka maboko na mobunkoto ibale na libwa mafuta mina e utake ekolo Togo boe lobie pe mokolo na yango seo maloba maye alobaki te mafuta miye mizali na hydroquinone mizali seo kati ya conteneur moko. Pharmacien Benjamin Atungu alobaki te bakufungula ba conteneur mina motoba mokolo mwalelo pote ba longola mafuta ya mabema ya mazali na hydroquinone kunande moko ya bakambi ya basale lito ba consommateur ya matadi abeti maboko makasi pona musala mona kasi ya sengi na bakambi ba programme national à hygiène aux frontières bafungola miso pamba te o maloba maye mafuta nzike maye mazali na hydroquinone mazali koteka manaba Zando kasi kino sika ba yebilo lenge e kotaka okati ya ekolote. Utama tadi Girogen ya mpala Radio Okapi.
Lelo ezali bo sepeli mokolo ya kimia omolongo na libakuli na division ya information publique ya MONUSCO e bongisa ki masolo na maimatali mosala ya bitelo bya likolo na kati ya misala ya politiki pe bilembo bya misala ya bayi politiki na kati ya etamboleli ya bitelo bya likolo balobela ki lisusu likambo ya mobulu moyo mosala maka na tango bayi politiki babongisa ka milulu ya botamboli obalabala na lolenge ya kotosa makoki mabayi mboka masolo mana masale ma ki kati ya bakambi ya information publique ya MONUSCO na ntoma ya bayekoli ya ba université ya l'état awa na mboka mokonzi Kinshasa sango ya Askin Zibia na Blaise Makasi.
Na maloba mabaye bazwaki esika na likindolina balobeli mingi tina ya bilenge na mambi matali kimia pe demokrasi. Professeur Ndaiwel asengi na bayekoli ba université ya Kinshasa te bamonisa tina ya bango na mambi matali bitumba biebizali na ekolo Congo. Asengi na bayekoli te bala na mangoma maye mazali kote ya kimia. Abakisi te tango azalaki moyekoli lingoma ya bango lizalaki kosunga bashege baye bazalaka kobenga ba mwano pe bazalaki kotimola mabulu pona ba imboka yangaba. Asengi na bango na kolanda izalili ena ongambo ya bango bayekoli bandimeli motei na likamoli na te.
Nous cherchons d'abord à sortir de ce
tolingi na ino kopesa biyano na mambi maye tozali na yango tozali kotala basusu te biso pe tozali na kokoso. Pona ngai nazali na likanisi ya kosalisa yambo moninga moyekoli simande na koki kosalisa mwano ya libanda. Pona professeur Kabuya alobite kelasi ya likolo ezali komi pesa mingi te na mambi matali politique na ekolo ya biso pamba te tango bakambi bazwaka mikano basangisaka te bakambi babitelo ya likolo na tina ena balakisi babitelo ya likolo bazali komonono lokola bayimboka bayebazanga tina bango banso bakeyi ngambo ya politique esika wapi bazali kozwa bango lokola bayebazali na motuya. Asengi na bayekoli na kotanga mikana miyebanganga mayele bakoma pote bazala bato baye ekolo ekozala na posa.
Oe tuka ya Sud Kivu na butu ya mwamosala moko pona kotana mwami bale basima mandoki bakotela ki ba imboka ya Kaungu na groupement Irambi katana na teritoire ya Kabare. Bapunza ki biloko biike kati na yango bibwele ya ba imboka sango ya Jean-Baptiste Ntonga elimbola mina Paul Matendo.
Bayi société civile na bayi mboka katana balubiete makambo mae maliki kati ya butu oyeliko e bayi mboka bazali kolala. Bato na mandoki mabango bapunzi bayi mboka Kaungu e ezali ndelo na park Kauzi Biega. Bato bana bayi bibiloko lokola bantaba bilamba basoso mpe biloko bisusu ya talo. Bakangi bato motoba mpo ya komema biloko bina kati ya zamba. Sima batiki bango mpe bazungi okati ya mboka. Ongambo ya ye société civile alubi te likambuli elizali kosale mamingi mikolomie. Bato bazali kosala bongo bauti kati ya zamba ya Kauzi Biega ezali pene na mboka na bango.
pona kosuki sabo eba ete na mikolo mizali koya bako kela ba centre mitano pona kote kisa makele na monyele mwekolo na kolanda mokano ya bobongisi misala ya makele sango eba na kilelo na masolo ya Nations Unies na bapa insango. Christophe Winsley nganga maele walingomba ya MONUSCO etali misala ya mia makele ya ebisite misala miango mikosale mana bokengi pe mikosunga pona koeba epai makele mauta katolanda ene elobeli ya Dona Madimba.
Nous avons mis en place des équipes d'audit.
Tobungisi masanga maike mpoya kondima to centre de validation et kosala misala mia bokingi. Kati ya masanga mana tozali na MONUSCO bakunzi ya etuka bakotala misala mia mabanga mantalo ba MONUSCO ya fek ba MONUSCO ya ba comptoir na lisanga ya batimo le mabanga mantalo mpe na ba société civile. Mosala mwa bango mozali ya koiba soki kati ya misala mina ba yebalata sokoto bazali te bilenge pe na basi ba bazali na mikumba to femme en Nasima ya kubungisi wa masanga ya bato bakondima, tubungisi likambo ya langi ya mai ya pundu na ya moindo. Mabanga maantalo mae makubima kati ya bisikai tutie langi ya moindo, masanga mabiso mazali na tina ya yangote. Soko endimami na masanga mabiso, to centre de negos bakoyeba na ino mutuya ya yango, sima tukutia yango tike pe tukutinda yango na mboka bapaya.
Tuwebisate ba centre mitano bakeli, centre misato ezwami oetuka Nord Kivu, pemi bale na Sud Kivu, na mwango ba ya bokeli, ba centre ena, bakani pe kobongisa lobiko lo ba imi salami ya bokingi pe batimo limakele. Tala suka basa onabiso po na apoko alelo na tikibino na maboko ya Blaise Shindani Kambala po na mwama lako etali maponomi.
Okapi, Okapi, Adio, Okapi.